Jeg Renate Nedregård, leder I Klimapartner I Vestland og programleder for denne podcasten.
Og jeg Hanna Emilie Rørseth Johansson, og jeg produsent.
Og du hører på Operasjon Nullutslipp. Ja, I dag vi på festival I podcasten. Og I dag har jeg med meg min kollega Aril Sondre Sekse her. Team Klimapartnere Vestland har altså tilbrakt de siste dagene på klimafestivalen Varmere, våtere, villere. Mm. Nå sitter vi her sammen med Hanna backstage innenfor Lillesal på Kulturhuset, som som festivalhuset. Herlig bergensvær utenfor. Vi hører lydsjekk. Til Daniel Kvammen under oss. Og så vi full av inspirasjon og masse ny kunnskap etter to fulle dager på festival. Hva kan du si, Aril? Hva inntrykket ditt så langt?
Nei, altså, hovedinntrykket på denne festivalen det er en driv og en begeistring og en intensitet. Altså, du får følelsen av at dette klimafestivalen I Norge. Der veldig mange kommer til. Og selv om jeg forstår festivalen bare 3 år gammel, så har den allerede liksom satt seg som the place to be når vi vil snakke om klima og natur og fremtiden. Og det jeg har vært på har vært veldig interessant, veldig lærerikt og inspirerende å være med på. Og ikke minst alle samtalene du får innimellom. Møtene med interessante folk.
Ja, og noe av det jeg legger merke til spesielt jo at det mange tilreisende til denne festivalen. Det var jo en egen togavgang på Bergensbanen som klimatoget med folk fra Oslo, men også fra andre deler av landet. Og den personen som vi, apropos sant, alle som her, en av de personene som sentral I denne festivalen, det jo deg, Stina Oseland. Velkommen backstage til podcaststudio.
Takk, veldig hyggelig for å være med.
Du klimadirektør I Bergen kommune, og hva rollen til Bergen kommune I denne festivalen?
Altså, Bergen kommune jo en av, hva den kaller det, starterne, etablererne, stifterne den kaller det, ja. Stifterne, ja. Så for Bergen kommune så det jo definitivt en viktig arena, og jeg tenker at det at klima blir tatt så på alvor, men innenfor et festivalkonsept, jo både veldig spennende, men ikke minst så får en en sånn, altså en får en følelse av at det blir tatt på alvor, det blir litt sånn, litt mainstreamer, sant? På en måte. Mm. Vi tar det inn på kulturhuset, vi snakker om de 3 hele dager, og det kjenner jeg godt for klimahovet mitt.
Men hvordan det å oppleve denne stemningen og bøssen her på festivalen som når du har vært med på dette I flere år og med tanke på hva Bergen kommune har ønsket å få ut av det?
Som ble sagt, altså, arrangementene utrolig spennende I seg selv, og så det noe med de der mellomrommene også. Alle disse folkene som en treffer og blir stående og henger og snakker med, som en gjerne ikke treffer på samme måten utenfor disse 3 dagene. Og det å, altså for Bergens del, så det å få etablert en arena hvor en tar klima på alvor, men på en annen måte, og åpne diskusjonene, åpne samtalen og åpne debattene, det tenker jo jeg kjempeviktig og veldig relevant. Og så når man da ser at regjeringen stiller med 2 ministerer, og de gir beskjed om at de vil inviteres tilbake, sant? Da tenker jo jeg at, at den har etablert noe som viktig utover Bergens grenser. Da. Mm.
Og du som klimadirektør I Bergen, vi må stoppe litt opp med det også, for det ikke alle kommuner som har en egen klimadirektør. Så hva gjør du?
Det et godt spørsmål. Altså, jeg leder jo da klimaetaten. Og klimaetaten en ganske liten etat. Vi en 10-11 personer. Vi hører til det som heter byrådsavdeling for byutvikling. Vi jobber jobber mye med kunnskap, systemer og strukturer for å dra utviklingen av Bergen I klimaretningen. Og så jobber vi selvfølgelig også med masse piloter. Tester ut ting. Vi har kartlegginger av hvordan vi kunne ha fått å gjøre ting på en annen måte og så videre. Men vi snakker en del I klimatetten om at det viktige vi jobber med, det å gå fra piloter til struktur. Altså at vi skal tegne bildet og lage veien frem mot at vi I 2030 så henger ting sammen og fungerer på en annen måte. Sant? En ny normal. Hvor det noe, det andre ting som automatikken. Sant? En tenker jo ofte, en sammenligner jo ofte klimaomstillingen med typisk røykeloven. Sant? Hva må til for at det kulturelt, sosialt, økonomisk, strukturelt og så videre, en annen normal en stund der fremme I tid. For at klimagassutslippene våre, både internt I Bergen, men også ut forbi grensene, alt det vi gjør som skaper utslipp andre steder, går I en annen retning. Og ikke minst også forbereder oss for endring. Vi har også en god del prosjekter som går på kunnskapsutvikling, knyttet til klimatilpassing, overvannshåndtering, og så videre. Alle de fysiske konsekvensene av det som kommer.
Høres ut som du siterer også litt fra festivalprogrammet her, for her vi inne på veldig mange av de temaene som har vært oppe på festivalen. Så hvordan kan vi bruke en festival til å oppnå noe konkret når det gjelder omstilling?
Altså, en av de tingene som altså, noe av det som greia med klimaomstillingen, sant? Det jo at som siste FN-klimapanel sin rapport viser, vi vet hva vi må gjøre. Vi vet hva som skal til. Det ikke en haug med teknologiske nyvinninger. Det sosial endring, kulturell aksept, vilje til prioriteringer, vilje til økonomiske systemer, reguleringer og så videre. Det det som skal til. Vi vet sånn, I praksis hva som skal til. Men så handler det om å få til den der omrotasjonen som gjør at vi prioriterer I den retningen. Da, sant? Fordi at klimaomstillingen krever, hvis vi faktisk skal få det til helhetlig, så krever det at vi gjør en del ting på bekostning av andre ting. Vi kan ikke både utvikle det grønne og samtidig fortsette med det grå ved siden av. Da blir det ikke en omstilling, da bare legger du grønt opp på det grå. Sant? Det grønne må ta over for det grå. Og jeg tenker at de samtalene som foregår I alle disse rommene på Kulturhuset nå, de åpner rommet for den forståelsen av hva det innebærer og hvordan det kan foregå, og alle de vanskelige knutene det innebærer. For det ingen tvil om at dette her I alle fall I min verden og mitt hoved, den mest solide samfunns- og knuten vi har.
Stina, på dag 1 på denne festivalen, for 2 dager siden, så var det første arrangementet jeg kom på, var bort på biblioteket. Det var et workshop, framtidsscenario, Bergen 2050, hvordan ser Bergen ut? Og jeg kom halsende litt sent, og men jeg skjønte at du hadde hatt en innledning, for du kom bort til bordet der jeg satt og spurte sidemannen min, tok jeg for hardt I nå? Sa jeg noe feil, liksom? Og jeg så nysgjerrig på hva du sa, og tør du si det her og nå? Hva utfordringen for framtidsscenario I Bergen?
Nei, altså I den bolken før det, så snakket vi om klimarettferdighet.
Ja.
Og så snakket vi om hva som skal til for å få til utslippsreduksjoner på en måte som rettferdige. Sant? Fremtiden I våre hender har jo lagt en rapport om utslippsulikheten I Norge. Sant? Hvor stor andel av utslippene står den 1%, 5%, 10% rikeste andelen for, versus de 20% med lavest inntekt. Og for en del år siden når jeg jobbet på Universitetet I Bergen, så var det Kjetil Kjenseth, som da var leder I energi- og miljøkomiteen, eller hva det heter på den tiden, på Stortinget, han hadde falt ut med et forslag om skulle man kvote på flyreiser. Sant? Mm-hmm. Og det fikk jo selvfølgelig masse kritikk og masse diskusjon, sant? Men jeg jobbet nå på et klimaforskningssenter, så vi var litt sånn, skal vi ikke bare ta en bord, og så inviterer man til Bergen, og så
diskuterer vi hvordan kvoter på flyreiser kunne sett ut. Og hva det hadde medført, og så videre. Uten å på en måte si at kvoter løsningen, eller en annen type systematikk knyttet til individnivå, sant? Så synes jo jeg at det at det nyttig at vi snakker litt mer eksperimentelt om hva et klimatiltak kan være.
Mm.
Sant? Ikke det at jeg skal på en måte insistere på at i overmorgen så innfører vi noe helt absurd i Bergen for å teste det, men at vi i alle fall åpner rommet for å snakke om hva kunne det ha vært.
Ja.
Og det noe med den tanken om hva som innebærer endring. Sant? Altså når vi tenker fremover i tid, så har vi en tendens til å tenke på teknologisk endring. Sant? Når vi var barn, så tenkte vi at ja, i 2020, da kommer det til flygende biler. Sant? Altså hele den der tanken om den teknologiske endringen, og hva det medfører. Men så innimellom så slår det meg at de sosiale endringene ofte har vel så store implikasjoner, men de har vi litt vanskeligere for å se for oss.
Adferdsendringen,
og så de sosiale strukturerne. Altså min farmor, hun var fra en fattig familie i Stavanger. Når hun var 16, så hun kom inn på gymnasiet, og det gode nok karakterer på folkeskolen til å komme inn på gymnasiet. Fikk ikke gå på gymnas, for denne familien var alt for fattig til å kjøpe nye klær til henne, sånn at hun hadde ikke fine nok klær til å møte på gymnaset, så hun begynte i stedet for på sillefabrikk. Sant? Og så har du da to generasjoner senere, så har barnebarnet hennes tatt doktorgrad, har tre unger og får være direktør. Sant? Altså, den sosiale endringen helt vanvittig. Den klarte vi ikke se for oss. Vi så ikke for oss den type omveltning. Altså, min farmor hadde ikke trodd på dette. Hun hadde gått og tatt en prat med henne i graven. Sant? Mm. Husker du, Stina, vet du hva som skjedde med henne? Sant? Altså, den endringen der har vi litt vanskeligere for å se for oss enn de der teknologiske omstillingene. Mm. Og jeg tror jo, hvis vi drar det tilbake til på en måte kartet over varme og våtere og villere, og den type workshopper som du fikk være med på, og jeg måtte snikke meg av gårde fra, og jeg angrer, det er den der, hvordan klarer å forestille seg noe annet. Sant? Jeg tenker jo at fremtenkt, sitt motto er det vel, med flere fremtider, takk. Altså den forestillingsevnen vår,
ja,
på hva som kan være en versjon av Bergen i 2050, den tenker jo jeg at det er ekstremt viktig at vi får trent opp og øvt på og brynt oss på hverandre for å nettopp klare å tenke klimatiltak som ikke bare kvotepliktig sektor opp og ned og frem og tilbake og CO2-ekvivalenter her og der, men at en ekstremt viktig del av dette bildet er den der. Hodene våre skal også få være med på det, og de trenger øving for å få klare å være med.
Og dette med en klimafestival er et utrolig godt sted for nettopp å utfordre oss selv litt på. Altså vi får kunnskap, ny kunnskap, og så må vi skjerpe oss litt på å tenke løsninger og muligheter. Og så synes jeg også den muligheten det til å mingle med folk som er engasjerte. Her møtes vi i en veldig sånn positiv stemning. Selv om noe av det dystre budskap. Og jeg har litt lyst til å dukke litt videre ned i programmet, for det så utrolig mye bra her. Og du, Aril, har jo vært rundt på mange arrangementer. Er det noe annet du har lyst til å trekke frem som du har vært med på?
Ja, altså jeg har programmet foran meg. Jeg tror jeg har laget en 10-12 ringer på ting jeg har vært på. Men det er klart, festivalen åpner jo med en prisvinner av årets pris, av en sak som NRK laget, Norge i rødt, hvitt og grått, banebrytende journalistikk med hjelp av KI, som har kartlagt da utbygging av og nedbygging av natur. Som jeg i flere ganger nå har fått framlagt hvordan de gjorde. Jeg må nevne Mats Nyborg Støstad og Bård Tufte Johansen som frontet dette, og som med en gang når jeg så dette både på nett og TV-programmet, skjønte dette er stoff som kan endre opinion. Dette stoff som kan skapa innsikt og forståing hos kvardagsfolk I hele Norge. Og det føler jeg det har gjort. Og som skapar politisk endring. Som skapar, du ser at politikerne agerer nå etter den serien og den saken. Det media I sin funktion på sitt beste. Så jeg synes den kan, det var en fantastisk startskudd på klimakonferensen, og det en fantastisk mulighet til å skape momentum og endring, til å få folk med på at ja, vi må ha adferds- og holdningsendring, jeg må tenke I min hverdag, også den teknologiske utviklingen som næringene og fylke og kommunene står for, at vi får, det bidrar til en backing og en optimisme, I hvert fall hos meg, til at ting mulig. Og selv om folk ler av 2030-målene, her kommer aldri til å nå det målet. Ok, tallet bryr meg ikke, men jeg vet at når motoren kommer I gang, så kan endring skje veldig raskt, når først folkeviljen og den politiske viljen der. Så jeg har stor forventning til de neste 5-6 årene. Det har jeg. Så jeg nevner den. Det var en fantastisk god start, som et sånn snakkes. Fortsatt på konferensen og I landet.
Den jeg helt enig I, og Stina, du har jo vært både publikum og vært medvirkende på scenen. Det noe du har lyst til å trekke frem spesielt?
Altså, jeg jo helt enig I den åpningen, var jo helt fantastisk, det foredraget. Ja. Altså, jeg så utrolig glad for at fokuset og forståelsen av koblingen klima-naturkrise vokser så enormt. Og den måten det blir snakket om og nå versus for et år og to siden, altså det er helt strålende for meg, så går det rett inn I den der advarselen som kom I forrige, altså I FN sin klimarapport, den nummer 7, som sier, som advarer oss mot mistilpassing. Altså at vi gjør noe I dag for å enten kutte klimagassutslipp eller tilpasse oss, men at vi på en måte ikke tenker langt nok frem. Sant? Vi gjør noe med gode intensjoner, men at det gjerne skaper enda større problemer lenger frem I tid. Sant? Maladaptation på engelsk. Og der tenker jeg at den der koblingen natur-klima spesielt viktig. Så for meg var den, ja, nei, det var en veldig god start. Jeg likte også veldig godt gruppeterapi for klimaskravleklassen og arbeiderklassen.
Klimaskravleklassen, det oss det vel?
Det uten tvil oss med tilhører den. Ja. men altså, som vi hører, jeg fra Stavanger, jeg er opptatt av at vi nødt til å få til en omstilling hvor alle har en plass. Og det må også inkludere de som jobber I industrier som vi vet at skal trappes ned på et eller annet tidspunkt. Og det jo ingen tvil om at folk I oljebransjen har utrolig mye å bidra med I omstillingen. Men vi må få til den der gode dialogen sånn at det ikke blir to fronter fordi man har glemt å snakke vettugt sammen. Så jeg synes jo at den passer veldig godt I på en måte pubformatet. Definitivt. Så den likte jeg veldig godt. Jeg synes også det var godt å få løftet blikk og hodet på klimakriser uten grenser. Sant? Altså med Folkehelseinstituttet og generalsekretær I Leger uten grenser, som da snakket om mye om koblingen klima-helse, men også verden ut forbi vår boble, og hvordan klimaendringer ser ut der, og allerede økninger I sykdommer og så videre, og som han ene sa, altså klima en risiko, men ikke minst kriseforsterker. Sant? Man har hatt en pandemi nå. Mm. Risikoen for nye pandemier, den går oppover, sant? Mm. Og den det ubehageligt å bli påminnt disse tingene, og snakke I dumten om det, men det jo ingen tvil om at I alle fall noen av oss trenger å tenke og jobbe med det også.
Jeg var også på en veldig inspirerende seanse som jeg gjorde meg klokere, og det var den grønt lys for grønne klær som du ledet. Hvor vi rett og slett snakket om hva løsningen for det gigantiske klimaproblemet som klesindustrien representerer. Og der fikk vi oss noen litt sånn vekker egentlig, og fikk røsket litt opp I kanskje noen fordommer også. Hva sitter du igjen med fra den seansen?
Ja, det var jo en veldig interessant og utfordrende seanse, sant? Fordi at det, man kan ha en tendens til å på en måte lene oss retning sirkulær økonomi, sant? På mye av det som vanskelig med forbruket vårt. Men det som ble så veldig tydelig I den seansen, tenker jeg, det at det store problemet I klesindustrien, det volumet. Det at det produserer så helt vanvittig av sin de mye klær. Jeg har lest at det nok klær på jorden nå til klær 6 generasjoner, og vi pøser på med mer.
Fashion.
Fast fashion.
Nye moter hvert eneste år. Som innbiller oss at vi må skifte ut hele tiden.
Ja.
Men jeg tror jeg merker at ungdommene mine litt bevisst på dette nå. Og at det kan komme en slags motkultur her. Fordi fashionindustrien dessverre, selv om fashion veldig mye vakkert og fint, det ikke bra for klimaet vårt, altså.
Nei, ikke denne enden av det. På ingen måte.
Og så sitter jeg her med handlingsplanen for en sirkulær økonomi fra Klima- og Miljødepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet. Og hvor dette med sirkulær økonomi og tiltak, det en handlingsplan. Og der ble det jo blant annet løftet frem hvor viktig det å få vekk disse flaskehalsene for en forbrukt handel. Blant annet. Og når det gjelder klær, så jo sirkularitet helt åpenbart. Men vi ble jo også veldig utfordret på at kanskje vi må bli strengere med produsentene. Mm. At vi forbrukere, vi kan være så flinke vi bare vil. Men hvis det sånn at produsentene bare pøser ut masse, det overproduksjon, rett og slett.
Så til de grader.
Og det minner oss jo også på at innsatsen må foregå på så mange ulike nivåer. Vi som forbrukere kan gjøre noe, og politikerne må gjøre noe, så det noe som må løses på et europeisk nivå, kanskje globalt.
Definitivt globalt, tror jeg.
Ja, men for å dra det litt tilbake til Bergen kommune, Stina, I den rollen du sitter I nå, for dette programmet som vi har vært inne på, her ser vi liksom globale utfordringer, og vi trekker det helt ned på et forbrukernivå, og har fått utrolig mye påfyll, synes jeg. Og dette med kunnskap, som et så godt eksempel på dette Norge rødt, hvitt og grått, at plutselig så har vi skjønt noe som vi ikke skjønte før. Men sitter du igjen med noe, Stina, som du som klimadirektør kan ta tak I?
Det et godt spørsmål.
For det noe vil jeg jo egentlig frem til å reflektere litt, sant? Hva skal til for at vi går ut av denne festivalen og tar med oss det vi har lært og den inspirasjonen vi har fått? Kan vi gjøre noe herfra?
Altså, jeg tenker jo at det er veldig viktig at vi ikke mister den tanken og forståelsen om at alle kan bidra, sant? Altså både på individnivå, men jeg jo også opptatt av at hvert enkelt individ ikke skal sitte og så føle og oppleve ansvar for sitt eget CO2-regnskap. Sant? Altså alle kan gjøre noe, men det veldig mye som handler om strukturer. Sant? Så i klimataten så jobber vi ganske mye med hvordan å legge til rette for økt deling. Hva kan vi dele mer av? Hvordan kunne det ha sett ut? Hva skal til for at vi får på plass noen strukturer som gjør det enklere å dele utstyr, for eksempel, at det ikke om å møte opp der og der mellom klokka 17 og 19, da kan det hentes ut. Sant? Altså, hvordan kan vi få til en delings Hvordan kan vi få til delingsløsninger som gjør at det at du tar vekk en del av de snubletrådene og en del av de der klossene som ligger litt I veien da, for at det blir litt mer mainstream?
Her må vi jo få lov til å kommentere, Arild, dette med bildeling. Nå tenker du sikkert på det samme som meg.
Ja, arrangementet I går kveld med hele Vestland deler, som blitt et lite begrep hos oss I Vestland fylkeskommune, fordi delingsprinsippet kan nå så mye lengre. Men vi hadde jo flinke folk med oss, både fra Bergen kommune og dele bildelringen og Vestland fylke til å snakke om erfaringene med bildeling, og at en bedrift kan I stedet for å ha firmabil, inngå bildeleavtale som til bruk for de ansatte I arbeidstida, og som kanskje kan gjøres tilgjengelig for folk flest etter arbeidstid. Og når den tanken kommer, så det samme kan fylket gjøre, det samme kan en kommune utenfor byen gjøre også, slik at bildeling, som I dag nesten et byfenomen, kanskje kan nå lenger ut. Og den samme ideen kan jo brukes på andre produkter og tjenester.
Og nå leverer jo du en sånn perfekt teaser, Aril, fordi at dette med bildeling skal vi jo ha en helt egen podcastepisode om, som nettopp handler om det. Og der synes jeg jo at når vi gjør det her, Stina, så må vi jo berømme Bergen kommune for hvordan de legger til rette for det. Og nettopp det så gjør det enklere, og at en kommune gjennom sin arealpolitikk også kan si at her har vi egne parkeringsplasser og områder som vi legger til rette for deleløsninger.
Og jeg satt jo I den nevnte framtidsworkshopen og jobbet fram et scenario der jeg ønskte meg et Bergen fritt for privatbiler. Kun med delebiler og kollektivtrafikk. Og at de som absolutt må kanskje ha en bil, men at den står på en parkeringsplass trygt utenfor bygrensene, og tenk på alle arealene du frigjør i en by ved å fjerne alle privatbilerne. Til sykler, til park, til grønt, til livskvalitet. Så det en drøm jeg håper går I oppfyllelse, altså.
Og der det jo veldig I tråd med klimautvalget 2050.
Ja.
Sant? Altså, Martin Skanke har jo sagt, altså det første gang jeg hørte han si det, men jeg var på klimafestivalen her I fjor. Og jeg synes det så godt, så jeg driver og siterer han på det veldig jævnligt. Men han sier at når vi driver og kutter utslipp frem mot 2030, så vi nødt til å huske å spørre oss, gir denne løsningen mening? I den versjonen av samfunnet vi skal ha I 2050. Hvis det gjør det, så må vi lage det som en permanent struktur. Men hvis det ikke gjør det, så må det være en midlertidig struktur. Og akkurat det med biler, tenker jeg, et ekstremt godt eksempel på det. Sant? Mm. Vi må elektrifisere bilparken. Selvfølgelig må vi det. Samtidig, I 2050, altså jeg veldig enig med deg, det skal vi være der vi sier vi skal være I 2050, så ikke privatbilisme på den måten vi har I dag en del av bildet. Jeg klarer ikke å si at det en del av bildet.
Jeg faktisk enig med deg.
Ja.
Ja.
Vi sitter nå backstage I andre etasje på Kulturhuset, midt I festivalområdet. Det en sånn buss her, både på formiddagstid og ettermiddagstid, og vi I Klimapartner har også vært så heldige at vi har fått lov til å være med flere arrangementer. Og før vi avrunder helt om å slippe deg videre I siste del av festivalet, Stina, så jeg har lyst til å trekke inn deg, Hanna, produsenten vår. Du var jo med på å arrangere en egen programpost under paraplyprogrammet I går. Kan ikke du fortelle litt hva det handlet om også som en del av festivalen?
Jo, vi hadde en matchmaking mellom studenter og virksomheter, der blant annet Klimaetaten også var med som en av virksomhetene. Og tanken der jo rett og slett bare det å koble studenter på reelle bærekraftsproblemer lokalt der hvor de studerer. Og det var veldig gøy å se det engasjementet der, både virksomhetene som presenterte veldig interessante utfordringer som de trenger innspill på, men ikke minst studentene som står klare til å begynne å jobbe med dem. Så det henger veldig sammen med alt vi snakker her om å engasjere alle deler av samfunnet og komme I gang. Da. Så det var veldig gøy.
Og det var jo I samarbeid med Vilvite.
Ja. Så vi fikk jo være nede på Vilvite, og de som var med fikk også gå rundt I omstillingen, og det var veldig stas.
Jeg synes at det også et eksempel på hvordan denne festivalen vokser, og alle henger seg på, og det veldig mange muligheter i ulike deler av Bergen til å være en del av dette. Og jeg synes det var så fint sitat som jeg har lyst til å trekke frem som prisvinneren Mats Nyborg Støstad nevnte i sitt foredrag i starten av festivalen. For han snakket om dette med engasjement og hvordan engasjement kan gå i bølger. Og engasjement kan gå over, men kunnskap, den varer lenger. Den tar man med seg. Og det i alle fall noe av det jeg har med meg fra årets klimafestival. Varmere, våtere, villere. Stina Oseland, gratulerer med fantastisk festival. Vi ikke ferdige enda, og tusen takk for at Bergen kommune med på å arrangere noe sånt som dette. Og tusen takk for at du kom i studio midt i den siste travle festivaldagen.
Takk, takk. Også, tusen takk for skryt, men jeg føler vel kanskje at selve arrangeringen den det nok andre enn meg som skal få skryten for. Egentlig.
Ja. Vi skal sende den videre og si tusen takk til alle som har vært med på å skape denne festivalen som vi har fått lov til å være en del av.
Altså, jeg hiver inn litt sånn på tampen skryt.
Ja.
En krok av kommunen som virker Gilly har bidratt her, det jo Bergen offentlig bibliotek,
ja.
Som hever seg rundt, og på 1,5 måned snekret sammen nesten 70 arrangement rettet mot barn og unge på dagtid og i helga, som en del av klimafestivalen, altså det som heter Klimafestival Junior. Det tror jeg kanskje for meg har vært liksom den største positive overraskelsen i år. Det hvor utrolig mye bra som har blitt gjort det i den her nye delen av klimafestivalen som da junior.
Det slutter vi oss til.
Det det vi jobber for.
Ja,
ja.
Fremtiden.
Mm.
Tusen takk skal du ha, Stine Oseland, og nytt den siste festivaldagen.
Takk i like måte.